Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруга.
Эфирда яшлык аланы тапшыруга.
Сәлем дуслар. Яшлык алан тапшыруын башлыйбыз. Микрофон алдында Дания Нәгым. Күп кеше бала чакта артист яки телевидение алып баручысы булырга хыялланадыр. Тик сирәкләр генә шушы хыялына тугры калып, үз максатына ирешү юлларын эзлый. Бүгенге кунагым шундый максатчан кешеләрнең берсе. Ул журналист, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе алып баручысы, Бәллүр каләм бүләге иясе Айзилә Батырханова. Аны сез «Хәерле көн, Татарстан!» «Уйнагыз гармоннар» тапшырулары аша һәм сәхнә алып баручысы буларак та яхшы беләсез. Айзилә, сәлам, сине үзебезнең радио студиябездә күрүебезгә бик шатман. Менә син инде күп еллар телевидениедә эшлисең һәм зур-зур чараларны, бәйрәмнәрне алып барасың. Менә шушы өлкәгә ничек килеп эләктең? Нәрсәдән башланып китте ул, шул турда безгә дә сөйләп үт әле.
Исәнмесез, Дания, исәнмесез. Радиолыгышлар янында утыручылар, барыгызга да бик күп сәлам. Очраклы рәвештә килеп чыкты дип әйтсәм, дөреслеккә туры килмәс инде. Ул күңелдә бар иде. Бала чактан килгән теләк иде инде бу. Яшермим, 7-нче сыныфка кадәр минем бик тә шәфкать туташы буласым килде, чөнки әнием шул өлкәдә эшли, медицина белән бәйләмәкче идем язмышымны. 7-нче сыныфта куганда без бардык тамчы шоу телевизион тапшыруына, һәм нәкъ менә шул вакытта мин телевидениенең сихри дөньясы белән әсирләнеп кайттым. Андагы утлар, андагы софитлар, андагы алып баручыларның үзләренең тутышы, болар барысы да минем йөрәгемә үтеп керде, һәм инде мин менә әле дә булса хәтерлим, ничек итеп өемә кайтканымны әниемә, әтиемә сөйлим, сөйләп туя алмыйм. Анда шундый матурлык дим. Һәм беләсең, менә шул телевидениедән чыккан вакытта гардеробта эшләүче апага әйтеп калдырдым. Беләсеңме, Рәшидә апа, аның исеме Рәшидә апа иде. Алла бирса, мин зур үскәч монда һичшиксез киләчәкмен. Һәм беләсеңме, бу Аллаһ Тәгаләнең амин дигән сәгатенә туры килгән булса кирәк. Һәм инде шуннан соң менә мин берничә елдан дип әйтик инде телевидениегә килдем. Башта әлбәттә инде бу телевидение булды. Алып бару осталыгым нәкъ шунда чарланды, телевизион алып баручы буларак. Аялга таба инде мин үземне үстерергә теләдем. Телевизион алып баручы гына түгел, ә нәкъ менә сәхнә алып баручысы буларак та үземне күрәсем килде. Шуңа күрә инде мин төрледән төрле чараларда да катнашу теләгемне булдырдым. Һәм мин әлбәттә инде карыйдырым төрледән төрле тапшыруларны, андагы алып баручыларны, аларның үзләрен ничек тоталар икәнен барысына өйрәндем һәм тәвәккәлләп карарга булдым. Әлбәттә инде теге урамнан гына килгән кешене бер кеше дә сәхнәгә алып чыкмый, ансы да дөрес. Мин инде әйтәдерем, зинһар өчен, менә сынап кына карарга, менә бер-ике сүз булса да әйтергә дип менә шайтырып язадырым төрледән төрле оештыручыларга, алар әлбәттә инде куркалар иде баштан. Ләкин шуннан соң ничектер менә беренче чарага чакырдылар, аннан күреп алдылар икенче чарага чакырдылар, менә шулай итеп инде үзеннән үзе башланып китте бу.
Айзилә, әтиең бу өлкәне сайлавыңа ничек карады? Каршы төшмәделәрме?
Не беләсезме, безнең өйдә шулайрак, әти әлбәттә инде менә минем шулай иҗади кеше булуымны бала чактан теләде. Ул гел әйтә иде, менә синең урының менә шундый иҗади кешеләр янында дип. Әни безнең бераз җир кешесе, ул менә реаль карый тормышка, шуңа күрә инде ул әйтә дире гел, юк, аңа бәлки менә тормышка яраклырак һөнәр сайларга кирәктер, нәкъ менә шундый бәлки
җиргә якынрак.
Юк, җиргә дә якынрак түгел ул. Мен нәкъ менә шундый теге хисапчы бәлки булырмы ул дип инде шулайрак дип уйлый иде. Нәкъ менә шул медицина өлкәсендә дә ул миңа каршы түгел иде сайлавыма. Ләкин шуннар соң инде менә ничектер алар минем күзләремдәге ычкынны күрделәр һәм шуңа күрә инде алар каршы булмадылар.
Белүемчә, әтиең синең барлык тапшыруларыңны карап бара, карый алмаса, яңадан язмаларын сорап алып карый. Үзенең фикерләрен әйтәме, шушы тапшырулардан соң бәлки теләк тәкъдимнәре әйтә торгандыр.
Әйе, Аллаһка шөкер, мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм, чөнки әти-әнием исән-сау. Алар минем менә шушы уңышларыма бик нык сөенәләр. Әйе, һәр вакыт алар мине карап, миңа терәк булып, алар мине рухландырып торалар. Дөрес әйтәсез, әтием һәрбер тапшыруына, менә берсен бер калдырмый, һәр вакыт телевизион тапшыру булсын ул, яисә инде карый алмаса интернеттан тиз генә шалтыратып сорый, әйдә җибәр әле миңа карап алам дип. Мне нәрсе әйтәсең килә, әти миңа бер вакытта да тәнкыйт сүз әйтми. Ул гел мине, юк-юк, һәр вакыт әйбәт, һәр вакыт, менә ул һәр вакыт алга-алга, менә ничтер канатлар куеп тора инде. Үз фикерләрен әнием әйтергә ярата. Бәлки менә күлмәгемнең берәр җире җитешсезрәк булып китсәм, менә бу якасы бераз кайрылган иде дип менә гел әйтеп куя менә шундый сүзләрне. Ул бик кирәк. Анарысын, бәлки менә кайбер сүзләрне дөрес әйтмәсәм, ул шулай ук менә әйтеп тора гел.
Һәм шул сүзләргә син колак саласың?
Әлбәттә. Әлбәттә. Чөнки бу әти-әни сүзе ул иң беренче чиратта иң кирәкле сүзләр. Мин шуңа күрә гел колак салам. Беләсезме, тәнкыйтькә мин яхшы карыйм.
Ләкин кемнән булуына карамасынмы?
Миннән яхшырак кеше икән, әгәр дә инде ул шушы өлкәдә күп еллар хезмәт иткән кеше икән, һәм ул әгәр дә үзенең фикерен белдерә икән, мин моңа һичсез колак салам.
Менә синең юл башыңа әйләнеп кайтасы килә, дулкыннар конкурсы иде ул. Идел яшьләр үзәге үткәргән, мин анда сине бик яхшы хәтерлим. Менә шунда чыгыш ясаганда телевидениедан анда эшләргә тәкъдим булыр дип уйлаган идеңме?
Юк. Юк, беләсезме, мин бу бәйгегә әзерләнмичә килдем дип әйтә алмыйм, әзерләндем, ләкин менә нәкъ менә шулай уңыш миңа карар, шулай миңа уңыш елмаер дип мин һич уйламадым. Әйе, катнашу ул теге ничектер синең портфолиоң өчен кирәк, диплом, без бит инде вакытта студентлар, безнең өчен ул әлбәттә бик кирәк иде инде дипломнар саны күбрәк булу. Мин нәкъ менә шуның өчен катнаштым анда. Һәм мин әлбәттә үземне сынап карау өчен, актерлык сәләтемне сынап карау өчен. Бу шигырьне сайлавымда шундый ишраклы булдым. Тема сәлбәттә билгеле иде, Хәсән Туфан шигыре. Карыйм, карыйм, барысына инде әлбәттә теге ират авызыннан язылган бит инде. Ничектер чыгып баналь рәвештә генә менә шул шигырьне сөйлим дип кенә әйтеп булмый. Шуннан соң менә ничектер капылт кына менә нәкъ шундый идея туды. Туктале, мин әйтәм. Бу шигырьне нәкъ менә малай образында сөйләсәм, миңа калса игътибар бирмичә калмаслар дип уйладым мин. Һәрбер нәрсәгә ничектер иҗади тукталырга өйрәнгән кеше мин. Шуңа күрә инде нәкъ менә шулай иҗади яктан якынрак килдем. Малай образына киенеп чыктым да, бу әлбәттә инде жюри әгъзаларының игътибарын җәлеп итте нәкъ менә шунда. Әле дә булса хәтерлим, аннан соң бит инде шигырьне сөйләп чыктым. Яңадан бит инде безне кертеп утырттылар залга, инде аннан соң фикерләшү булды. Һәм Флёра Пахамитова, Татарстанның халык артисты, ул әйтә, менә беләсезме, ди, шундый менә бер малай чыкты, менә шулай сөйләде, ул хәтта минем кыз булуымны аңлап та өлгермәгән булып чыкты. Шуннан соң менә монда бармы икән, ул бармы икән, ул дип нәрсәдер әйтәр, монда инде ул монда дип жюрилар әйтә. Кая соң, кая, һәм мин инде теге бизәнгән, чәчләремне ясаган, мин булам ул Флёра ханым дигән идем. Бәтеш, бу син малай түгел идең, мине соң дию. Димәк, инде ул менә шулкадәр жюри әгъзаларының йөрәгенә үтеп кергәнмен, димәк, әйме, мин әлбәттә бик сөендем.
Һәм образга керә белгәнсең, димәк.
Әйе, беләсезме, менә мин әле дә булса ул шигырьне хәтерлим. Менә төнне уятып сорасалар да, шулкадәр мин аны яхшы ятлаганмын, димәк, әле дә булса хәтерлим.
Субханалла. Айзилә, синең бит әле хәзер үз проектың да барлыкка килде, ул уйнагыз гармоннар дип атала. Менә шуның тарихы белән дә безне таныштырып үтсәң иде, ул ни рәвешле туды?
Бу сорауга мин бик яратып һәм бикләп җавап бирәм. Аның башында безнең инде Татарстанның ат казан артисты, Казан дәүләт мәдәният институты мөгаллиме Наил Сәгъдиев тора. Ничек башланды бу? 2022 ел иде Наилдән. Шалтырату килә. Ой, Зилә, менә күптәннән инде шундый бер идея белән янып йөрим, ди. Үзебезнең менә үзешкән гармунчыларыбызны да телевизион тапшыруда күрәсе килә, ди. Әлбәттә, безнең кебек менә профессионалларны инде халык ярата, күрә, ә менә нәкъ менә үзешкәннәр, алар бит инде менә һәрбер авылда, һәрбер районда бар, алар бик күп. Менә аларны бер күрсәтәсе иде. Менә ничек син карыйсың бу идеяга, ди. Әлбәттә, аның менә шулай канатланып сөйләве мине дә шулай канатландырды. Мин әйтәм, әлбәттә, бу бик яхшы идея. Һәм без бу идеяны кәгазьгә язып, үзебезнең директорыбызга алып кердек. Һәм ул да аны хуплады. Әле әйтергә кирәк, безнең бу телевизион идеябызны Татарстан Республикасы рәисе каршындагы телләр комиссиясе дә хуплап алды. Алар да бик яратты бу идеяны. Һәм менә шулай итеп, Аллага тапшырып, 2023 елның июнендә без башлап җибәрдек уйнагыз гармоннар тапшыруын. Беренче район безнең Актаныш районы иде. Бу инде безнең өчен бер үрдәк район булды, чөнки анда чынлап та ничебез монда очраклыгына бармадык. Наил бит инде төрле чараларда күп йөргәчтен белә, кайда гармунчылар күп, кайда юк икәннәрендә. Ул әйтә, менә ди Актанышка барсак, без әлбәттә монда уңышка ирешәчәкбез, ди, чөнки нәкъ менә анда гына ди һәрбер авылның, һәрбер урамында ди әллә ничә шар гармунчы бар, ди. Нәшлайтыр без анда бардык та, без анда 2 көнгә барган идек һәм без анда 6 тапшыру әзерләп кайттык.
Бу әле синең хыялларыңны да өстәмә рәвештә дә тормышка ашыра торган шушы проект, әйме, менә төрле урыннарда моңа кадәр күз алдына да китерә алмаган урыннарда да булырга туры килә, мәсәлән, шахтага да төшүегез, әйме?
Әйе, чынлап та, мин гел әйтә язырга да яратам, әйтергә дә яратам, мин дә гел тиге социаль челтәрләрдә язып барам шул хакта. Уйнагыз гармоннар, чынлап та, миңа искиткеч зур мөмкинлекләр аша. Бу әйтеп бетергесез, дөрес әйтәсез, менә 512 метр җир астында гармон тавышын яңгыратырбыз дип кем уйлаган? Анда бит хәтта менә шундай эшләүчеләрнең дә күбесе әле күргәне юк шахтының. Анда төрле-төрле кешеләр эшли, бухгалтерлар булсынмы, хәтта аларның анда төшеп караганнары юк икән. Алар миңа безгә аннан соң әйттеләр. Ә без менә төшә алдык. Аннары соң шахта булды безнең. Вертолетта да без яңгыраттык тальян гармоны тавышларын. Бик күп инде аларның саны китсәң, һәм чынлап та менә алгына түгел, аннан соң бит әле без монда халык белән аралашабыз. Халыкның фикерләрен ишетәбез. Бу чынлап та менә иң яраткан һәм көтеп алган халыкчан тапшыру дип мин моны рәхәтләндереп инде әйтә алам. Чөнки шуңа да бу безнең тамашачыга, безнең халыкка кирәк иде. Кая гына барсак та, без сезне шундый көттек, сез безгә шундый кирәк, дип менә шулай каршы алгачтан, монда ничек инде, монда әлбәттә яратып кына эшләп булам, я бу иҗат җимешен.
Соңгы елларда гармон тавышлары барыбер тынып торды. Элек бит инде әтиеннәр заманында урамнардан гармон уйнатып үтә торган булганнар, менә шушы традицияләрне кайтарырга ярдәм итәр дип саныйсыңмы?
Шушы әлбәттә. Һичексез. Кышыксыз, шуңа да дөрес әйтәсез, ул булып алды. Булып алды, тынып алды ул бер ара. Ләкин менә хәзер, так менә мин монда 100% ышанып әйтә алам, безнең тапшыру нәкъ менә шулай гармон тавышларын кире кайтарырга ярдәм итәчәк. Монда әлбәттә менә без үзешчәннәрне күрсәтәбез, әйеме? Үзешчәннәрдән башка авыл кешеләре күреп кала, ах, менә монда ничек уйныйлар икән, әллә мин булдыра алмыйммы? Монда беләсезме, әле шундый лиги дә китте. Гармончылар арасында гына дип әйтмим, менә хәтта районнар арасында да ниндидер бер бәйге рәвешенә әйләнде бу безнең уйнагыз гармоннар. Безнең районга килегез, бездә бит остарак уйныйлар. Менә безгә килегез инде, безнең авылда остарак уйныйлар бит дип, менә алар хәтта шалтыратканда да инде менә ничектер. Бу мин моны начар дип әйтмим, бу киресенчә әйбәт. Алар шулай дип әйткәч тә, әлбәттә инде менә аларның димәк теләкләре бар. Үзләре чакыралар. Безнең авылда менә шундый бәйге узачак. Менә расписание дип әйтик инде, ул инде төзелгән. Кая барасыбыз, ничек барасыбыз. Һәм менә шушы җәй айларында әллә ничә мәнчә чакыру килде. Менә без сезнең тапшыруыгызны карап рухландык та, менә шундый конкурс оештырырга булдык үзебезнең авылдашларыбыз арасында. Бәлки безне килеп күрсәтеп китерсез тагын бер кат дип, менә хәтта шулай итеп тә язучылар бик күп. Аллага шөкер дип әйтәм, менә Аллага шөкер, Аллага шөкер. Яшьләр тартыла. Чынлап та, менә балалар бар. Уйный торган балалар, оста балалар бар. Алай берсә, алар безнең киләчәгебез.
Чынлап та, бу бик кирәкле тапшыру дип саныйм үземдә, һәм моңа кадәр әле андый тапшыруның булганы юк иде. Быел, Айзелә, син инде бәллүр каләм ес булдың. Әлеге конкурста беренче тапкыр катнаштыңмы, һәм җиңәчәгеңә ышанып катнаштыңмы? Шушы җиңү нәрсәләр бирә сиңа?
Бәллүр каләм. Кайсы гына журналист, каләм чарлаган журналист бу зур исем турында хыялланмый икән? Мин дә алар рәтендә идем. 2015 елда эшкә урнаштым мин. Журналистика белән бәйләдем тормышымны. Мин бит инде башта эшләдем Татарстан Яңа Гасыр телеканалында. Бинабызның диварында төрледән төрле дипломнар эленеп торадыр инде, менә шу бәллүр каләм дипломнары. Һәм гел менә шуңа карап сыкланып китә идем мин. Аннары соң бит инде менә 2020 елда Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясына эшкә урнаштым. Монда да шулай ук бина диварларында нәкъ шу дипломнар эленеп тора. Һәм гел теләп йөридерем. Үзешемнән, эх, минем дә исемем шунда язылсын иде дип. Һәм Аллага шөкер. Аллаһ Тәгаләнең амин дигән сәгатенә туры килде, тагын бер кат әйтәм инде ул сезне. Беренче тапкыр катнаштым. Җиңәрмен дип бер генә бәйгедә дә тиге, "Эй, юк, мин монда җиңмим инде" дип катнашмыйсың инде ул. Бары бер ул күңелдә булса иде дигән өмет була ул, өмет була. Ләкин мәсене катнашканда, гариза тутырганда була ул өмет. Ә инде азакка таба нишектер, әй, булмас инде, юк, минендә кешерәк бар бит инде, юк, юк, кая инде мин, юк инде, мин алар рәятендә тырлык түгел бит инде дигән, анарысын нидер шикерә. Бәллүр каләм бәйгесе, менә шы финалистларны әйтәсе төн алдыннан, мин бөтенләй йокламадым. күзімді да қоқмадым, шынке мен ашу ұйлар мені енді. Финалистлар есімлігіне күруді бетінді ол жиңу ойзелі. Шуңақ сүйен енді, барыста яқшы бетінді деп мен ашылай өзімді тұнышландырдым. Әйінді мені конверт, олында бетін конверт шығаралар, конвертта есім әйтәлер. Мені шул конвертта есімні әйткенші мен енді мені бітін тіз қопқашларым ойрым-ойрым сілкінді. Құлларым барысы дайымады. Білгіртмәске тұрыштым, ләкен енді мені өзімнің есімімні ешіттуге мен бәқітнің жидейші қотында болғанмыдыр.
Бұл жеңің білен біз де ихлас көңілден қытлыйбіз. Алға таба да шулай жеңілерің болып тұрсын. Яңадан яңа басқышларға мінерге насып болсын сен.
Амин, шулай болсын.
Айзелем, не сен өзіңді айтып келесің, сені қиялларың тұрмышқа ашып келе, Аллаға шүкір. Әміне мұның сірі нәрседі. Бұл енді қазіргі уақытта популяр болған визуализация алымын қолланасың ма? Аллаһы Тәғаладан сұрайсың ма? Еке енді өз үстіңде бик көп ішлейсің ма?
Сен айткен барлық-барлық мен шушы пунктлар бұлар барысы туры келе тұрғандар. Білемді айтыр едім, бірінші ұшырақта ол Аллаһы Тәғаләге ұшану. Оннан сұрау, шынки ол бір уақытта да кішіні ташламай, өзінің хайыр дұғасынан, хайыр фатихасынан. Екінші ұшырақта ол әлбәтті өз істіңде ұшылаудыр. Шынки біргіне оңыш та, біргіне жеңу де ол бұлай ғана келмей. Хәм мен оның мені бір мисалы. Мен әйте алмайым, меңа деген бүтіндей бір жеңіл келе. Бәлки, социаль шелтерлерден қарап барғанда шундай фикір туа тұрғандыр ол. Мен, әй, маңа жеңіл келе енді ол, әлі нәрсе ішілемейді. Йоқ, мен шул сәхнеге шығу үшін ғана да. Ол меңа көп тырышлықлар тәләп етті, әйе. Ол мен сен аласың сценарий. Сен оны ятларға тиеш. Мен айтам, мен бір уақытта да сценарийны оқымайша, әйінде тағында зурақ айтып әйткенде, ятламайша шықмайым. Алып барушы, ол бит көпір. Ол бит нәк мен шушы жүрші, яйсә мен нендейдер конкурсант. Бұл шартта біз концертларда ішлегенде жүрші деп айтегенде. Жүрші хәм тамашашы білен тұташтырушы көпір. Хәм сен оны қарифлеріні ұқып тұру, ол алып барушы түгіл енді ғафу етігіз. Сен оларға қарап, мен қазір шушы жүрші шыға, оның бітін матур сифатларын санап, яйсә матур-матур сөзлер айтып, кішінің мені, ах, мені менім де алып барушы боласым келе, ах, мені менім де шылай матур етіп сөйлесім келе, менім де шылай сәхнеде матур етіп тұрасым келе, деген мені шындай фикір ұятырға тиеш біз. Қазір мені бік көпілер язалар, ешілер язалар, біздің де сінің кіпік боласы біз келе, біздің де шылай сәхнеде шығыш ясысы біз келе, дейушілер көп ешілер орасында бұлсын аралар. Мен бар тек сүйінем ғана, хәм нендей де болса, мен өзімнің қар бар бетінде тәжірибем де бар, олар білен ортақлашырға тырышам. Шынки бұл меңа сауап қана, әгер де мен оларға ярдәм ете алам екен. Шулық мен текстіні ятлау, текстіні дұрыс еттіріп әйту, бұл бірінші пункт болса, екінші пункт әлбәтте енді алып барушы ол өзін қорырға тиеш. Бұл шулай ок. Вақыт һәм шығымнар таләп итә, мен моны яшермим. Әлбәттә, бизәне өчен дә, матур күлмәкләр алу өчен дә, бу шулай ук син монда ничектер үзеңнең вакытыңны, үзеңнең көчеңне сарыф итәсең. Шуңа күрә мин әйтәм, ул әлбәттә менә бик күп тырышлыклар таләп итә торган эш. Сәхнәгә чыгу ул булай гына түгел. Монда без менә шул ук артикуляция өчен, дикция өчен төрледән төрле күнегүләр ясыйбыз. Чөнки тавыш ул матур бай булып чыгарга тиеш. Бай матур тауыш кына кешене үзенә җәлеп итә. Моны инде һәрбер без белә.
Ә матур сөйләү өчен кемнәрдән дәресләр алырга туры килгәне булдымы?
Булды. Булды. 2020 елга кадәр мин яшәр сукалышында эшләдем бит инде. Тавышым ничектер бала чагаларныкы кебегрәк иде дип әйтим менә, ничектер шундыйрак булып чыгадыр. Шуна сымя киңәш иттеләр сиңа бераз тавышымны утыртырга, ничектер аны байытырга кирәк дип. Һәм мин интернеттан бик күп укый башладым, һәм инде бір оқытушыға язылдым. Шул оқытушы ярдәмендә біз аны менә шулай киләдек тавышына. Һәм хәзерге вакытта бу менә табигать бергән тавыш, һәм инде шулай ук үз өстендә эшләү үзенә бер нәтиҗә бирә.
Айзеле, син бит әле чараларны, бәйрәмнәрне татарча гына түгел, русча да алып барасың. Бу шулай ук синең бер өстенлекле ягың булып тора, һәркемгә дә бирелә торган сәләт түгел бу. Менә бу да синең үз өстеңдә эшләү нәтиҗәсеме яки инде тумыштан берілген шындай сәләтме?
Мен татар ауылында өстім. Бектау районы деп язалы, ол біздің татар ауылы деп санала. Мәктәптә шулай ук татар иде, татар мәктәбе иде, ләкин безнең кайбер фәннәр рус телендә укытылды. Шуңа күрә мин без инде рус классы булып саналдык. Математика, химия, биология, менә андый фәннәр безнең русча укытыла иде. Бәлки менә шуның нәтиҗәсе дәдер дип уйлыйм мин аны. Ике телне дә камил белү дип әйтик. Күп китаплар уку. Аллаға шүкір оқытушым, рус тілі оқытушысы, рус әдебиеті оқытушысы, бик күшті оқытушы еді біздің. Шуңа күрә мен әсерлеріні русша оқырға бик яраттайдым. Жай бойы оқыдырым русша китаптар, менә шуның нәтижесідір деп тә уйлыйм мен аны.
Ә хәзер китаплар күрә вакытын каламысың?
Кызганыч юк шул. Ләкин тырышам, вакыт булганда тырышам. Хәзерге вакытта минем әдәби китаплар укырга вакытым юк шул, кызганыч. Ләкин мин күбрәк инде менә үземнең юнәлешем буенча шулык менә сөйләм теле, сынческая речь, менә шундый фәннәр буенча күп китаплар алдыртам һәм шулар буенча шөгыльләнәм.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Сез яшьле галан тапшыруын тыңлыйсыз. Студиябез кунагы журналист, алып баручы Айзилә Батырханова. Айзилә, яшерен батырын түгел, менә шушылай итеп синең күп эшләү нәтиҗәсендә кайбер алып баручылар читкәрәк күләгәдәрәк калдылар шикелле тоела. Барыбер көндәшлек бардыр инде ул. Шушы көндәшлекне сиңа сиздереп тормыйлармы барыр? Кырын карашлар, бәлки, менә шулай үзеңә карата тойганың юкмы?
Мин бу очракта нәрсә дип әйтер идем? Һәр кешенең үз урыны бар. Һәр кешенең үз кыйбласы булырга тиеш. Һәр кешенең үз алымнары булырга тиеш. Җирчеләр дә бит күп. Һәрбер кешенең үз урыны бар. Шулай бит. Без менә бер җирчене тыңлыйбыз, икенче җирчене тыңлыйбыз. Шуңа күрә сайлау мөмкинлеге бирелгән. Мин алай дип әйтмәс идем, теге кырын карыйлар дип. Ләкин фикерләр ишетергә туры килә. Бардыр инде ул көндәшлек, көндәшләр булмыйча булмый инде ул. Ләкин мин менә нәкъ шуны әйтер идем. Һәрбер кешенең үз урыны бар. Дусларым, эшләгез.
Эшләгез.
Сезгә дә җитә, безгә дә җитә. Шуңа күрә монда бернинди киртәләр юк эшләр өчен.
Эшләү барышында ниндидер кызыклы хәлләргә, каршылыкларга юлагырга туры килә торгандыр. Менә шуларның кайберләрен искә төшереп хәзер әйтә аласың, Айзилә. Телевидениедә булсын, ул сәхнәдәме? Шуны көтелмәгән очраклар.
Ой, көтелмәгән очраклар күп була инде ул, әйме. Монда беләсезме нәрсә әйтер идем мин? Менә әгәр дә сәхнәгә туры килсәк инде, була кай вакыт шундый, эй, бик җайлы гына чара инде бу, моны хәзер үткәрәндә кайтып китәм дип уйлап торган чаралар була, ләкин аннан да авыррак чара булмый. Монда менә ниндидер ул үзенә күрә аңлап та бетереп булмый аны. Менә кайсы вакытта бик җайлы бара, кайсы вакытта җайсызрак. Сәхнә, төрле сәхнә бар, беләсезме? Кайбер сәхнә үзен яраттыра, кайберләре менә ничектер салкын заллар була. Менә анда бик авыр эшләү. Монда теге микрофон белән дә бәйле инде ул. Менә әйтәсең, әйме, синең тавышың ничектер яңгырап чыкмый кебек. Менә анда әйберләр була. Ә телевидениедә алар гел булып тора. Көлкеле хәлләрдә, әйме, кызык хәлләрдә. Безнең инде тапшыруга Татарстанның халык артисты Фәнис Җиһанша килсә, ул инде бер кәмит. Кичкә тыйылып калган идем, көлә башладым туры эфирда. Менә андый бер ишрак булды. Бу минем өчен бик зур сабак булды. Андый вакытта үзеңне ничек тиеп калырга, син менә шундый хәлләргә юлыгасың да, үзеңә инде теге хәзер заманнан тел белән әйткәндә лайфхак уйлап табасың, нәрсә эшләргә кирәк икәнен. Менә шундый вакытлар була, кай вакыт кунаклар була, күп сөйләшми торган, ә туры журналы барырга кирәк, син инде болай да тырышып карыйсың, болай тырып та карыйсың, әйме, ымнар белән дә сөйләшеп карыйсың, менә андый хәлләр була. Ләкин нәрсә генә әйтсәк тә, нинди генә кызык теге хәлләргә юлыкмасак та инде, лучшая импровизация – это подготовленная импровизация деген сүз бар. Ә шуңа күрә инде нинди генә очракка да гел менә әзер булырга кирәк. Һәм үзеңә инде менә әйтүге, ул әлбәттә тәҗрибә белән килә. Мин аны әйтә алмыйм, менә яш алып баручы чыкты да, уланып әлбәттә белмәячәк. Ә инде тәҗрибә туплый-туплый, син инде боларның менә бу очракта йөреп чыгарга өйрәнәсең. Аллага шөкер, мин бик шатланып әйтәм, сәхнә партнерларым, алып баручылар, алар бик яхшы кешеләр. Алар гел ярдәм итәргә тырышалар, гел менә Айзилә хәбенә булай эшлибез. Чөнки аларның тәҗрибәсе күбрәк, алар шуңа күрә инде менә миңа гел ярдәм итәләр. Менә бер вакытта да кырын карамадылар. Менә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Әмир Әхмәдишин, Иван Астраумов, Илнур Фасхаддинов, Тохир Исмагыйлев. Менә алар бик күп минем, алар хәзер инде минем дусларым. Без алар белән бик якын аралашабыз, бик дуслар.
Айзилә, эшеңә тулысынча вакытыңны багышлыйсың шикелле, ә менә шәхси тормышыңа вакытың каламы?
Аллага шөкер, шәхси тормышка да вакыт бар. Әгәр дә вакытыңны дөрес бүлә белсәң, барысына да вакыт табыла. Монда әлбәттә инде үзеңнән тора. Дә кемдер әйтә инде, менә мин карьерага кирип киттем, карьера белән генә яшәйм дип. Юк, карьера белән генә яшәмим, гаиләмә дә вакыт кала, дусларым белән очрашырга да вакыт кала. Һәм әлбәттә инде эшемә дә вакыт кала. Монда бары тик хәзер әйткәндә инде таймингны дөрес бүлә белергә кирәк.
тәҗрибәң, субханалла, инде зур, ә шулай да сәхнәгә чыккач, яки туры эфирга чыккач каушатамы? Дулкынланасыңмы дөресрәк буладыр?
Әйе, дулкынлану ул булырга тиеш. Ул мин аны укыдым, китапларда да язылган ул дулкынлану ул нормаль күренеш. Чөнки син дулкынланасың икән, синең ничтер теге выработка адреналина була. Кандай тизрәк йөри башлый һәм инде синең игътибарың әллә кайларга җәлеп ителми, син менә шушы тема буенча сөйләшергә әзер булып торасың. Шуңа күрә дулкынлану миңа калса ул булырга тиеш. Һәрбер җырчыда, һәрбер алып баручыда дулкынланусыз сәхнәгә чыксаң, ул инде, димәк, үз урынында түгелдер, бәлки. Дулкынлану булырга тиеш, ә курку, менә курку инде булмаска тиеш. Әгәр дә куркасың икән, чыкмаска кирәк, мин аңласа.
Бүгенге көндә тагын нинди максат хыялларың бар тормышка ашырга өлгермәгән?
Ой, без әле яши генә башладык бит. Шуңа күрә максатлар, хыяллар, алар искиткеч күп. Хыял белән яшәргә кирәк, максат куеп яшәргә кирәк. Шунсыз булмый. Мин аларны хасаны башласам, алар бик күпкә китә, шуңа күрә мин аларны әйтеп тормыйм. Ләкин миңа калса, әле яулысы үрләр күп. Әле менә сезгә килгәндә, Фәнис Ярулинның бик матур шигыренә язылган Хайдар абый, ичеп җырлый аны, җыр калдырыйк дигән җыры бар аның. Менә шул җырны тыңлап килдем. Чынлап та без монда бу дөньяга туганбыз икән, бу дөньяга килгәнбез икән инде. Без матур җыр булып яшәргә тиеш. Үпкәләүләрсез, көнләшүләрсез. Безнең һәммә безнең дә үз урыныбыз бар. Менә шуны онытмасак иде. Һәммә безнең үз урыныбыз бар, һәрберебезнең күпләрдә язылган ниндидер менә эшебез бар. Шуңа күрә инде матур итеп җыр калдырып яшәсәк бу тормышта, моннан да яхшырагы булмас.
Шул хәтлек матур фикерләр әйттең, Айзилә. Рәхмәт һәм чынлап та синең барлык-барлык хыялларың, максатларың тормышка ашсын. Шушы күзләреңдәге ышкын бер кайчан битмәсен, гел шулай янып, үзеңнең эшеңне яратып, эшләргә, яшәргә, үзеңнән соң матур-матур җырлар калдырырга насыйп булсын.
Амин, амин, бик зур рәхмәт.
Бик зур рәхмәт безнең студиябезгә килгәнең өчен һәм безнең тапшыруыбызның ахырында тыңлаучыларыбызга җыр бүләк итәсе килә. Һәм ул синең яраткан җырың булсын иде. Әйт әле, менә нинди җырны яратып тыңлыйсың?
Менә мин әйткәнмен икән инде, шушы җыр калдырыйк дигән җырны. Әйт әле, шул җыр яңгырасын әле.
Әйе, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бүгенге тапшыруыбызны шушы җыр белән тәмамлыйбыз килә. Бүгенге тапшыруның алып баручысы һәм мөхәррире Дания Нәгым булды. Кунакта Айзилә Батырханова иде. Тапшыруыбызның режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Сония Хамматова. Исән имин булыгыз.
Кеше китә җыры кала диләр, бер җыр калсын әле бездән дә. Ул җыр җанга шатлык булып керсен, кояш булып кунсын йөзләргә. Ул җыр җанга шатлык булып керсен, кояш булып кунсын йөзләргә. Җыр калдырыйк җиргә нур калдырыйк, җирдә калсын безнең гомерләр, безнең дөрләү, безнең януларны киләчәккә җырлар илтерләр, безнең дөрләү, безнең януларны киләчәккә җырлар илтерләр. Без әммә без җирдә берәү генә, бер кемнең юк җирдә алмашы. Кабатланмас үз язмышы белән, туа җиргә адәм баласы.
Кабатланмау сүз язмашы белән Туа жиргә адам баласы Жер қалдыр ик, жерден ұр қалдыр ик Жерде баласын бізінің ғымырлар Бізінің дүрлер Yanularını Dileşekke Jırlar İltirler Özünün dirler Özünün yanularını Dileşekke Jırlar İltirler Қалдырик, жерден ұр қалдырик, жерде қалсын бізінің ғымырлар. Бізінің дүрлер, бізінің януларыны, келешекке жырлар елтірілер. Бізінің дүрлер, бізінің януларыны, Келешекке жырлар елтірілер. Келешекке жырлар елтірілер.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.